Brothers and sisters,
veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi maailmanlaajuiseen nuorten aikuisten hartaustilaisuuteen. Tämän tilaisuuden lähetyspaikkana on Washington DC:n vaanakeskus, joka sijaitsee Washington DC:n temppelin vieressä Yhdysvalloissa. Haluamme erityisesti toivottaa tervetulleeksi ne, jotka osallistuvat ensimmäistä kertaa. Toivomme, että nämä hartaustilaisuudet vahvistavat ja siunaavat elämäänne. Minä olen Douglas J. Tanner, vanhinten koorumin johtaja Kolonialin nuorten naimattomien aikuisten ensimmäisessä seurakunnassa. Toivotamme tervetulleeksi vanhin Quentin L. Cookin 12 apostolin koorumista ja iloitsemme siitä, että sisar Cook on tullut hänen mukaansa tänä iltana. Vanhin Cook ja hänen vaimonsa esitellään myöhemmin ohjelman kuluessa tämän illan puhujina. Olemme kiitollisia ja mielissämme voidessamme ilmoittaa, että korokkeella istuvat vyöhyke 70, vanhin Gordon H. Smith ja vanhin Kevin Calderwood ja heidän vaimonsa sekä paikalliset vaarnajohtajamme, vaarnajohtaja James Baird ja vaarnajohtaja Keith Davy ja heidän vaimonsa. Olemme myös kiitollisia siitä, että paikalla on Washington DC:n eteläisen lähetyskentän johtaja David Huntsman ja hänen vaimonsa, Washington DC:n pohjoisen lähetyskentän johtaja Steven Johnson ja hänen vaimonsa sekä seminaarien ja uskonnollinstituuttien paikallinen aluejohtajamme veli Devin Toma ja hänen vaimonsa. Yleisöjoukossa on myös monia vaarnajohtajia, piispoja ja muita pappeusjohtajia vaimoineen. Aloitamme tänä iltana kuoron ja yleisön yhteislaululla Niin varma on perustus, kirkon laulukirjassa laulu numero 43. Kiitämme avusta seuraavia kolmea nuorta naimatonta aikuista, jotka kuuluvat Mount Vernonin vaarnaan Virginiassa. Laulua johtaa Emily MacDonald ja säästäjänämme toimii Anne Zobel. Laulun jälkeen alkurukouksen pitää Chelsea Quinn.
Dear Heavenly Father,
rakas taivaallinen isämme, me rakastamme sinua ja me rakastamme poikaasi Jeesusta Kristusta ja olemme kiitollisia hänen esimerkistään ja hänen sovituksestaan ja hänen ystävyydestään. olemme hyvin kiitollisia siitä, että saamme olla täällä tänä iltana ja että myös vanhin Cook ja hänen vaimonsa sisar Cook voivat olla täällä meidän kanssamme. Pyydämme sinua siunaamaan meitä hengellesi ja siunaamaan puhujia, jotta he voivat esittää sen sanoman, joka meidän on tarpeen kuulla. Ja autathan meitä avaamaan sydämemme, jotta voimme soveltaa näitä asioita elämäämme ja kulkea jatkuvasti eteenpäin. Me pyydämme sinua siunaamaan lähetyssaarnan ja kaikkialla maailmassa, jotta he tuntevat rakkautesi, ja siunaathan heitä erottamisen lahjalla, jotta he voivat tietää, keitä etsiä ja mitä sanoa heille, ja kuinka tuoda heitä sinun evankeliumisi ääreen. Me rakastamme sinua hyvin paljon, ja olemme kiitollisia niistä siunauksista, joista saamme nauttia, ja perheestämme ja ystävistämme tästä ihmeellisestä elämästä, joka meillä on. Me rakastamme sinua ja sanomme tämän Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Thank you, Sister Quinn, for that beautiful prayer.
Kiitos sisar Quinn kauniista rukouksesta. Tänä iltana kanssamme on DC Metro-instituutin kuoro, joka laulaa laulun On tuolla puolen kaupungin. Heitä johtaa Devin Toma, seminaarien uskontoinstituuttien Yhdysvaltain itäinen aluejohtaja, ja säestää sisar Jennifer Perry. Musiikkiesityksen jälkeen meillä on ilo kuulla sisar Mary G. Cookia ja hän sen jälkeen vanhin Cookia. Vanhin Cookin puheen jälkeen kuoro laulaa laulun I Testify of Jesus. Loppurukouksen pitää Armando Crossland, Kolonialin nuorten naimattomien aikuisten toisesta seurakunnasta. Minulla on nyt ilo ja kunnia esitellä tämän iltaiset puhujat. Vanhin Quentila Cook hyväksyttiin myöhempien aikojen Pyhin Jeesuksen Kristuksen kirkon 12 apostolin koorumin jäseneksi lokakuun 6. päivänä 2007. Hänet kutsuttiin johtavaksi auktoriteetiksi huhtikuussa 1996 ja hän on palvellut 70 toisessa koorumissa ja ensimmäisessä koorumissa. Kutsun 70 johtokuntaan hän sai 1. elokuuta 2007. Hän on palvellut aiemmin vyöhykkeen johtokunnassa Filippiineillä, Tyynemeren saarten ja Pohjois-Amerikan luoteisen vyöhykkeen johtajana sekä lähetystyöosaston toimialajohtajana. Saadessaan kutsun johtavaksi auktoriteetiksi kirkossa vanhin Cook toimi Sutter Health Systemin hallituksen varapuheenjohtajana. Hän on palvellut aiemmin Kalifornian terveydenhuoltojärjestelmän puheenjohtajana ja toimitusjohtajana. Vielä aikaisemmin hän oli toiminut yritysjuristina ja osakkaana San Franciscon Lahden alueella sijaitsevassa lakiasiain toimistossa. Hän on syntynyt Loganissa Utahissa. Hän on suorittanut valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon Utahin osavaltiollisessa yliopistossa ja jurisdoktor-tutkinnon Stanfordin yliopistossa. Vanhin Cook on palvellut kirkossa kokoaikaisena lähetyssaarnaajana ja Britannian lähetyskentällä piispana vaarnanjohtajan San Franciscon vaarnassa Kaliforniassa alueedustajana sekä vyöhykevaltuutettuna Pohjois-Amerikan läntisellä vyöhykkeellä. Hän solmi avioliiton Mary Gaddin kanssa 30. marraskuuta 1962. Heillä on 3 lasta ja 11 lasten lasta. Kuoro laulaa nyt laulun On tuolla puolen kaupungin.
Thank you. Thank you for that inspiring musical number.
Kiitos innoittavasta musiikkiesityksestä. Minulle on suuri siunaus olla kanssanne tänä iltana. Kun tulimme tänne maan päälle, me toimme mukanamme jumalallisen luonteemme Jumalan lapsina. Me saimme henkilökohtaisen arvomme taivaasta. Kun ymmärrämme jumalallisen luonteemme ja täällä olemme tarkoituksen, me voimme voittaa haasteita ja koettelemuksia ja pysyä lujina ja uskollisina liitoissamme. Se, mitä ajattelemme itsestämme, ratkaisee, kuinka hyvin menestymme matkallamme kuolevaisuudessa. Oman arvon tuntumme vahvistuu, kun tietyt inhimilliset perustarpeet tyydytetään. Mainitsen niistä kolme. Tarve olla rakastettu, tarve tulla hyväksytyksi sekä tarve onnistua eli menestyä. Kun näitä tarpeita ei tyydytetä, meistä tuntuu, ettei meitä rakasteta eikä hyväksytä tai ettemme menesty. Se aiheuttaa turhautumisen, lannistumisen, itsesäälin, eristäytymisen ja yksinäisyyden tunteita. Me kaikki koemme näitä tuntemuksia. Juttelin tässä eräänä päivänä ystävän kanssa, joka kertoi minulle nuorille korkeakouluikäisille opiskelijoille tehdystä kyselystä. Kun heiltä kysyttiin, mitä he pitivät suurimpana huolenaiheenaan, monet ilmoittivat yksinäisyyden. Me voimme olla yksinäisiä, olimmepa sitten naimisissa tai naimattomia. Me kaikki tunnemme yksinäisyyttä eri vaiheissa elämäämme. Presidentti Gordon B. Hinckley sanoi kerran, uskon, että useimmille meistä parasta lääkettä yksinäisyyteen on työ ja toisten palveleminen. Mielestäni se on hyvä neuvo. Presidentti Thomas S. Monson esitti asian tällä tavoin. Toisinaan masennus voi synkentää polkumme, turhautuminen voi olla jatkuva kumppanimme. Herran luottaen meidän on huolehdittava siitä, että jalkamme ovat tukevasti palvelun polulla ja sydämemme ja sielumme vihkiytyneet Herran esimerkin seuraamiselle. Pysykää ahkerina ja innokkaasti mukana kirkon työssä. Pysytelkää lähellä taivaallista isänne rukoilemalla ja tutkimalla pyhiä kirjoituksia. Etsikää pyhistä kirjoituksista esimerkkejä, joissa muut ovat voittaneet yksinäisyyden tai eläneet sen kanssa. Ajatelkaa Moronia ja sitä, kuinka yksinäinen hän oli laatiessaan aikakirjaa kansansa tuhosta. Hän kirjoitti, sen tähden minä kirjoitan ja kätken aikakirjat maahan, ja minne minä menen, sillä ei ole väliä, sillä minä olen yksin. Minun isäni on surmattu taistelussa, ja kaikki minun sukulaiseni, eikä minulla ole ystäviä, eikä minne mennä. Ja kuinka kauan Herra sallii minun elää, en tiedä. Mielestäni on tärkeää pitää mielessä, ettemme me ole todellisuudessa koskaan yksin. Vapahtaja on luvannut meille lohtua. Jos olemme kelvollisia, Pyhä Henki on meidän jatkuva kumppanimme. Hänen vaikutuksensa auttaa meitä selviytymään yksinäisistä ajoista. Me voimme olla yksin, mutta meidän ei tarvitse olla yksinäisiä. Rakastan laulua, sua tarvitsen mä aina. Rakkauden ja hyväksynnän tarve on hyvin todellinen. Pysykää lähellä perhettänne, missä teitä rakastetaan ja teidät hyväksytään sanoin kuvaamattomalla tavalla. Olkaa mukana seurakunnassanne, olkaa aina temppelikelpoisia. Jos ette ole naimisissa, seurustelkaa niiden kanssa, jotka ovat temppelikelpoisia. Älkää antako tapaamienne ihmisten puutteiden lannistaa teitä. Me kasvamme kyvyiltämme ja kehitymme paremmiksi koko elämän ajan. Tarve menestyä on voimallinen ja motivoiva. Jokainen on saanut Jumalalta jonkin lahjan. Ottakaa selville erityiset lahjanne ja riemuitkaa niistä. Katsokaa patriarkallista siunaustanne ja ottakaa oppia sen neuvoista, varoituksista, lahjoista ja lupauksista. Minun vanhempani menivät temppeliin vasta kun olin naimisissa ja lapsemme olivat syntyneet. En uskonut, että meidät sinetöitäisiin yhteen iankaikkiseksi perheeksi. Minun täytyi olla kärsivällinen ja odottaa Herralta tätä siunausta. Ajattelen paljon kärsivällisyyden ominaisuutta ja sitä, kuinka monin tavoin Herra opettaa meitä olemaan kärsivällisiä. Rakastan tapaa, jolla sitä kuvataan julkaisussa Saarnatkaa minun evankeliumiani. Kärsivällisyys on kykyä kestää viivytyksiä, vaikeuksia, vastustusta ja kärsimystä tulematta vihaiseksi, turhautuneeksi tai levottomaksi. Se on kykyä tehdä Jumalan tahto ja hyväksyä hänen aikataulunsa. Kun olet kärsivällinen, kestät paineen alla ja kykenet kohtaamaan vastoinkäymiset rauhallisesti ja toiveikkaasti. Sinun on odotettava Herran lupaamien siunausten täyttymistä. Olen aina rakastanut jaetta psalmi 27:14. Luota Herraan, ole luja, pysy rohkeana, luota Herraan. Nykyisestä tilanteestanne riippumatta, löytäkää iloa jokapäiväisessä elämässä. Eikö olisikin ihanaa herätä joka aamu ja sanoa, tunnen olevani rakastettu, tunnen olevani hyväksytty ja tunnen menestyväni. Me kaikki voimme tehdä niin. Toivon teidän löytävän iloa ja onnea kulkiessanne tätä kuolevaisuuden matkaa. Rukoukseni on, että eläisitte kelvollisena pitämään Pyhän Hengen jatkuvana kumppaninanne ja että saisitte jokaisen siunauksen, jonka Herra on teille varannut. Jeesuksen, Kristuksen, pyhässä nimessä. Aamen.
I am grateful to be with you young adults.
Olen kiitollinen siitä, että saan olla teidän nuorten aikuisten kanssa, jotka seuraatte tätä hartaustilaisuutta eri paikoissa kautta maailman. Kuten on mainittu, tämä hartaustilaisuus lähetetään kappelista, joka on aivan Washington DC:n temppelin vieressä. Valitsin tarkoituksella tämän paikan, koska se on lähellä temppeliä. Olen hyvin kiitollinen siitä, että me elämme aikana, jolloin temppeleitä on eri puolilla maailmaa. Me tarvitsemme temppelin siunauksia näinä hyvin vaikeina aikoina. Maailma näyttää kirjaimellisesti olevan levottomuuden vallassa. Kiistoja on ennenkuulumattomassa määrin. Mielenrauha ja turvallisuuden tunteet voivat vaikuttaa vaikeasti tavoitettavilta ja jopa saavuttamattomilta. Sanomani teille tänä iltana on, ettei meidän pidä pelätä edes vaarallisessa ja ongelmallisessa maailmassa. Pyhissä kirjoituksissa meille vakuutetaan, että voimme kokea kokonaisvaltaista iloa vapahtajan ansiosta. Monet teistä ovat painaneet sydämeensä ja mieleensä tiettyjä suuremmoisia tapahtumia hyvin myönteisellä tavalla. Pystytte muistamaan sellaisen tapahtuman jokaisen yksityiskohdan. Esimerkkejä voisivat olla se, kun avasitte kirjekuoren, jossa oli lähetystyökutsu, kun teidät sinetöitiin puolisoon temppelissä, kun ymmärsitte, että Pyhä Henki on todistanut sielullenne Mormonin kirjan olevan totta. Tällaiset ovat sellaisia vaalittuja tapahtumia, jotka tuovat paitsi palkitsevaa, myös kestävää iloa. On kiinnostavaa, että yksittäiset tapahtumat, jotka jollakin tavalla liittyvät vapahtajaan, tuovat yleensä suurinta iloa. Mutta on myös tapahtumia, jotka ovat niin järkyttäviä tai traumaattisia, että ne vaikuttavat meihin syvästi. Berliinin muurin sortuminen, Yhdysvaltain presidentin John F. Kennedyn salamurha ja terroristihyökkäykset 11. syyskuuta ovat esimerkkejä järkyttävistä tapahtumista, joista ihmiset voivat muistaa tarkalleen, missä he olivat ja miltä heistä tuntui heidän kuullessaan tuon uutisen. Useimmat teistä ovat olleet melko nuoria, kun hyökkäykset World Trade Centeriin New York Cityssä ja Pentagoniin täällä Washington DC:n alueella tapahtuivat tänä samana päivänä 11. syyskuuta 2001, 15 vuotta sitten. Oletan, että useimmat teistä, missä sitten asuttekin ympäri maailman, voivat muistaa, missä olitte ja ne järkytyksen ja tyrmistyksen tunteet, joita te ja lähipiirissänne olevat koitte. Se oli tapahtuma, joka monen kohdalla hävitti rauhan tunteen ja voimisti suojattomuuden tunteita. Kuten olen aiemmin kertonut, se oli erityisen merkityksellinen minulle ja vaimolleni Marylle. Vanhin poikamme ja hänen vaimonsa odottivat heidän ensimmäistä lastaan ja asuivat New Yorkissa 3 korttelin päässä World Trade Centeristä, kun ensimmäinen terroristien kaappaama lentokone iskeytyi Pohjois-Torniin. He menivät asuintalonsa katolle ja katselivat kauhuissaan sitä, mitä he luulivat jonkin kamalan onnettomuuden seurauksiksi. Nähdessään, kuinka toinen kaapattu kone törmäsi Etelätorniin, he tajusivat, ettei kyseessä ollut onnettomuus, ja he uskoivat, että eteläinen Manhattan oli jatkuvan hyökkäyksen kourissa. Etelätornin romahtaessa heidän asuintalonsa peittyi rojupilveen, joka laskeutui eteläisen Manhattanin ylle. Ymmällään ja kauhuissaan näkemästään sekä huolissaan uusista hyökkäyksistä he pyrkivät ensin turvallisemmalle alueelle ja sitten Lincoln Centerissä sijaitsevaan Manhattanin vaarnan rakennukseen. Saapuessaan sinne he huomasivat, että useat kymmenet muut jäsenet eteläisellä Manhattanilla olivat tehneet saman päätöksen kokoontua vaarnakeskukseen. Me olimme helpottuneita, kun he soittivat meille kertoakseen, missä he olivat ja että he olivat turvassa. Emme yllättyneet heidän olinpaikastaan, koska nykyajan ilmoituksessa opetetaan, että Sionin vaarnat ovat puolustukseksi ja suojaksi myrskyltä ja vihalta, kun sitä vuodatetaan laimentamattomana koko maan päälle. Heidän ei sallittu palata asuntoonsa yli viikkoon, ja he olivat järkyttyneitä viattomien ihmishenkien menetyksestä, mutta he itse eivät kärsineet mitään pysyvää fyysistä vahinkoa. Kone, joka törmäsi Pentagoniin Washington DC:ssä lähellä paikkaa, missä nyt olemme, oli myös terroristien tekemän itsemurhaiskun väline, ja tulokset olivat yhtä tuhoisat. Tarkoitukseni tänä iltana ei ole saada teitä vatvomaan kauheita menneisyyden tapahtumia. Haluan teidän painottavan niitä iloisia tapahtumia, joita kuvailin alussa. Mutta haluan myös auttaa teitä pohtimaan niitä koettelemuksia, vaikeuksia ja vaaroja, joita joko kohtaatte tai pelkäätte kohtaavanne omassa elämässänne. Jotkin saattavat olla tapahtumia, jotka vaikuttavat suuriin ihmismääriin, toiset ovat teille hyvin henkilökohtaisia. Olen päättänyt käsitellä 3 tyyppisiä tapahtumia, niitä joihin liittyy fyysisiä vaaroja, niitä joihin liittyy erityisiä haasteita, joista jotkin koskevat ainoastaan teidän aikaanne, ja lopuksi niitä, joihin liittyy hengellisiä vaaroja ja haasteita. Fyysisiä vaaroja on helpointa nähdä ja huomata. Riippumatta siitä, kuinka tai missä pääsette käsiksi päivittäisiin uutisiin, ensimmäisenä kerrotaan fyysisistä vaaroista, väkivallasta ja murhenäytelmistä, etenkin televisiossa ja internetissä. Yksi syy siihen on, että väkivalta ja kuolema ovat hyvin dramaattisia ja yleensä ne on helppo esittää niin visuaalisesti kuin kirjoittainkin. Väkivalta ja kuolema, olivatpa ne lähellä tai kaukana, vangitsevat huomiomme ja voivat hävittää rauhamme ja levollisuutemme. Kun emme tunne olevamme fyysisesti turvassa, tunnemme itsemme suojattomiksi. Viime maaliskuun 22. päivänä terroristi räjäytti itsemurhapommin Brysselin lentoasemalla Belgiassa. 4 lähetyssaarnaajamme olivat Deltan palvelutiskillä. He kaikki saivat huomattavia vammoja, joista jotkin olivat hyvin vakavia. Vanhemman lähetyssaarnaajan, vanhin Richard Norbin, vammat olivat hyvin vakavia. Hän ilmaisi äskettäin, että vaikka hänen elämänsä ei ole enää koskaan aivan entisellään, hän on päättänyt luottaa Herraan ja olla pelkäämättä. Hän sanoi lisäksi, aion elää elämääni ja aion opettaa lapsilleni ja lastenlapsilleni, että meidän täytyy panna luottamuksemme Jumalaan. Herra on tähdentänyt, että jopa ne, jotka menettävät henkensä oltuaan uskollisia liitoilleen, löytävät sen jälleen tosiaankin iankaikkisen elämän. Minua liikuttivat sisar Fanny Kleinin yhden toisen Brysselin lentoaseman pommituksissa vammoja saaneen lähetyssaarnaajan kommentit. Hän sanoi, tällaisten asioiden kokeminen saa minut ymmärtämään paremmin ihmisiä, koska ihmisillä on elämässään todella vaikeita asioita, ja nyt minullakin on ollut vaikeita asioita, joten voin ymmärtää paremmin. Tehdessään työtä toipumisensa eteen hän sanoi, kun päätämme turvata Jumalaan, voimme nähdä, kuinka hän auttaa meitä ja kuinka ihmeellistä se on. Luotan häneen nyt enemmän kuin ennen. Hän on erityisen kiitollinen siitä, että hän on pystynyt jatkamaan lähetystyötään. Kuolevaisuutta edeltävässä olemassaolossamme me tiesimme, että tahdonvapaus ja vastakohtaisuus ovat välttämättömiä kasvulle, kehitykselle ja lopulta korotuksen saamiselle. Kuolevaisuutta edeltävässä taivaan neuvonpidossa isän suunnitelman keskeisenä tekijänä oli tahdonvapaus. Lucifer kapinoi ja pyrki hävittämään ihmisen tahdonvapauden. Sen mukaisesti etuoikeus saada kuolevainen ruumis kiellettiin saatanalta ja niiltä, jotka seurasivat häntä. Toiset henget kuolevaisuutta edeltävässä olemassaolossa käyttivät tahdonvapauttaan taivaallisen isän suunnitelman noudattamiseen. Hengillä, jotka saavat siunauksekseen syntyä tähän elämään kuolevaisuudessa, on edelleen tahdonvapaus. Me olemme vapaita valitsemaan ja toimimaan, mutta me emme voi valita vapaasti tekojemme seurauksia. Näin ollen meidän valintamme määräävät onnen tai kurjuuden tässä elämässä ja tulevassa elämässä. Hyvät ja vanhurskaat valinnat johtavat onneen, rauhaan ja iankaikkiseen elämään, kun taas synnilliset ja pahat valinnat johtavat lopulta murheeseen ja kurjuuteen. Me emme voi syyttää olosuhteita tai toisia ihmisiä päätöksistä toimia vastoin Jumalan käskyjä. Me kaikki olemme vastuullisia ja tilivelvollisia Jumalalle siitä, kuinka kehitämme Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia, lahjoja ja kykyjä. Ja me olemme vastuussa siitä, kuinka hyödynnämme meille tässä olemassaolossa suodun ajan. Vastakohtaisuuden oppi liittyy läheisesti tahdonvapautta koskevaan oppiin, ja sen katsotaan toisinaan olevan osa sitä. Mutta koska vastakohtaisuus johtuu usein ulkoisista lähteistä tai kolmansista osapuolista, on hyödyllistä tarkastella sitä erikseen. Tämän opin profeetta Lehi on esittänyt ytimekkäästi kohdassa 2 Nefi 2:11. Sillä on välttämätöntä, että kaikessa on vastakohtaisuutta, ellei niin olisi, ei voisi olla vanhurskautta eikä jumalattomuutta, ei pyhyyttä eikä kurjuutta, ei hyvää eikä pahaa. Lehi jatkaa selittämällä, että tämä oppi on niin tärkeä, että ilman sitä luomisella ei olisi mitään tarkoitusta. Ja Jumalan viisaus ja hänen iankaikkiset tarkoituksensa sekä Jumalan voima ja armo ja oikeudenmukaisuus olisi tehty tyhjiksi. Lehi jatkaa, sen vuoksi Herra Jumala sallii ihmisen toimia omasta puolestaan. Me tiesimme kuolevaisuutta elämässä edeltävässä olemassaolossa, että tahdonvapauden käyttäminen voisi johtaa vastustukseen ja ristiriitoihin. Sota taivaassa todistaa tämän olevan totta. Me tiesimme, että sodan ja väkivallan lisäksi kaikkialla maailmassa olisi huomattavasti syntistä käytöstä. Me tiesimme myös, että Jeesus Kristus oli halukas maksamaan näiden syntien hinnan. Hänen kärsimyksensä, jota ei voi käsittää, johtaisi voittoon synnistä ja hengellisestä kuolemasta. Hänen ylösnousemuksensa voittaisi fyysisen kuoleman. Me luotimme siihen, että fyysisen kuoleman jälkeen me kaikki eläisimme jälleen. Luemmekin julkaisusta Saarnatkaa minun evankeliumiani. Tätä Jeesuksen Kristuksen kärsimisellään saamaa voittoa hengellisestä kuolemasta ja ylösnousemuksellaan saamaansa voittoa fyysisestä kuolemasta sanotaan sovitukseksi. Kun me luotamme Jeesuksen Kristuksen sovitukseen, hän voi auttaa meitä kestämään koettelemuksemme, sairautemme ja tuskamme. Me voimme täyttyä ilolla, rauhalla ja lohdutuksella. Jeesuksen Kristuksen sovitus voi oikaista kaiken sen, mikä on elämässä epäoikeudenmukaista. Jäsentemme kauheat kokemukset pian sen jälkeen, kun kirkko oli järjestetty Missourissa, toivat nämä sovituksen periaatteet selkeästi esiin. Opilliset arvomme olivat suorassa ristiriidassa Missourin uudisasukkaiden kanssa, jotka eivät olleet meidän uskoamme. Monien missourilaisten mielestä Amerikan alkuperäiskansat olivat heltymätön vihollinen ja he halusivat poistaa nämä maasta. Lisäksi monet Missourin uudisasukkaista olivat orjanomistajia ja he tunsivat orjuuden vastustajien olevan uhkana itselleen. Monet etsivät maata, rikkautta ja myös valtaa. Sen sijaan meidän oppimme arvosti Amerikan alkuperäiskansoja ja halusimme opettaa heille Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. Orjuudesta pyhissä kirjoituksissamme sanotaan selkeästi, ettei kenenkään pitäisi olla toisen orjuudessa. Suhteellisen harvat varhaiset mustaihoiset jäsenemme siihen aikaan palvelivat Jumalaa yhdessä valkoihoisten jäsenten kanssa, kuten nykyään. Lopuksi tarkoituksemme ei ollut hankkia rikkautta, vaan perustaa veljen ja sisarten yhteisöjä, joissa rakastetaan toinen toista ja eletään vapahtajan opettamien periaatteiden mukaan. Muut Missourin uudisasukkaat tunsivat uhkaksi sen, kun suuri joukko pyhiä, jotka seurasivat Herran ilmoituksia, muutti Missouriin. Tämä johti valtavaan ristiriitaan kirkon jäsenten vainoamiseen. Pyhien vastustajat hävittivät heidän satonsa ja joitain rakennuksia ryöstivät karjaa ja henkilökohtaista omaisuutta ja karkottivat heidät kodeistaan. Jotkut pyhät tervattiin ja kieritettiin höyhenissä, heitä ruoskittiin tai lyötiin. Kirjoittaessaan Joseph Smithille, joka asui Kirtlandissa ohiossa, William V. Phelps sanoi, tämä on kauhea aikaa, kun miehet, naiset ja lapset pakenevat tai valmistautuvat pakenemaan joka suuntaan. Karkotuksen sekasorrossa perheet joutuivat toisinaan erilleen ja monilta pyhiltä puuttui ruokaa ja muita tarvikkeita. Kirkon jäsenten oli vaikea ymmärtää, miksi heidät oli karkotettu, vaikka Herra oli käskenyt heitä kokoontumaan yhteen Missouriin. Saatuaan nämä järkyttävät uutiset, Joseph Smith rukoili ymmärrystä. Herra vastasi tällä lohdullisella sanomalla, joka on nyt jakeissa oppialiitot 101, 35 ja 36. Ja kaikki ne, jotka kärsivät vainoa minun nimeni tähden ja kestävät uskossa, vaikka heidät kutsutaan antamaan henkensä minun tähteni, pääsevät kuitenkin osallisiksi kaikesta tästä kirkkaudesta. Älkää sen tähden pelätkö edes kuolemaa, sillä tässä maailmassa teidän ilonne ei ole täysi, mutta minussa teidän ilonne on täysi. Herra on myös luvannut meille, että vanhurskauden palkintona saa rauhan tässä elämässä ja iankaikkisen elämän tulevassa maailmassa. Siten vapahtajan sovituksen ansiosta me voimme olla rauhallisia ja levollisia jopa fyysisissä vaaroissa. Erityisiä haasteita, joista jotkin ovat ainutkertaisia teidän ajallenne ja jotkin... Te olette huolissanne päätöksistä, jotka liittyvät koulutukseen, työllistymiseen, avioliittoon ja perheeseen. Näihin päätöksiin liittyviä opillisia periaatteita on käsitelty monissa puheissa, ja ne ymmärretään melko hyvin. Maksaessaan rangaistuksen meidän synneistämme vapahtaja ei poistanut omaa vastuutamme siitä, kuinka elämme elämäämme. Pyhissä kirjoituksissa on alusta asti kuulutettu yleismaailmallisesti työn, työteliäisyyden, kaikin voimin ahkeroimisen, kykyjemme kehittämisen ja perheen elättämisen arvoa. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa Herra julisti, otsahiessä sinun on hankittava leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen. Uskon, että jäsenet laajalti hyväksyvät nämä opilliset käsitteet. Monimutkaisessa maailmassa on kuitenkin paljon hämmennystä siitä, kuinka nämä periaatteet tulee panna täytäntöön. Ensimmäisessä yleiskonferenssipuheessani 20 vuotta sitten kerroin hieman humoristisen omakohtaisen tapauksen, joka liittyy suoraan näihin aiheisiin. Kun lapsemme olivat pieniä, vaimoni Mary ja minä päätimme noudattaa perinnettä, jonka isäni oli opettanut minulle lapsena. Hän jutteli minun ja jokaisen sisarukseni kanssa kahden kesken auttaakseen meitä asettamaan tavoitteita elämämme eri alueilla ja opettaakseen meille, kuinka kirkko, koulu ja koulun ulkopuoliset toiminnat auttaisivat meitä saavuttamaan nämä tavoitteet. Hänellä oli kolme sääntöä. Yksi, meillä piti olla tavoittelemisen arvoisia tavoitteita. Kaksi, me voisimme vaihtaa tavoitteitamme milloin tahansa. Kolme, meidän täytyy tehdä ahkerasti työtä valitsemaamme tavoitetta kohti. Koska olin hyötynyt tästä perinteestä, Mary ja minä päätimme noudattaa tätä käytäntöä lastemme kanssa. Kun poikamme Larry oli 5-vuotias, kysyin häneltä, mitä hän halusi tehdä työkseen, kun hän olisi aikuinen. Hän sanoi, että hän halusi tulla lääkäriksi, kuten setänsä Joe. Larry oli ollut vaikeassa leikkauksessa ja oli oppinut arvostamaan suuresti lääkäreitä, etenkin Joe setäänsä. Jatkoin kertomalla Larrylle, kuinka kaikki ne arvokkaat asiat, joita hän teki, auttaisivat häntä valmistautumaan lääkärin työhön. Muutamia kuukausia myöhemmin kysyin häneltä jälleen, mitä hän haluaisi tehdä vartuttuaan aikuiseksi. Tällä kertaa hän sanoi, että hän halusi olla liikennelentäjä. Tavoitteen vaihtaminen sopi, joten jatkoin selittämällä, kuinka hänen eri toimensa auttaisivat häntä saavuttamaan tämän tavoitteen. Melkein kuin jälkiajatuksena sanoin, Larry, kun puhimme edellisen kerran, sinä halusit tulla lääkäriksi. Mikä on saanut sinut muuttamaan mielesi? Hän vastasi, Minusta lääkärinä olo olisi hyvä asia, mutta olen huomannut, että Josetta tekee töitä lauantai-aamuisin, enkä minä halua jättää väliin lauantai-aamun piirrettyjä. Sen jälkeen perheemme on nimittänyt arvokasta tavoitetta häiritseviä tekijöitä lauantai-aamun piirretyiksi. Haluan tähdentää tästä tositapauksesta kahta periaatetta. Ensimmäinen on, kuinka suunnittelette ja valmistaudutte saavuttamaan arvokkaita tavoitteita nykyajan maailmassa. Ja toinen on internetin ja sosiaalisen median vaikutus vanhuskaisiin tavoitteisiimme. Kumpikin näistä voisi olla lauantai-aamun piirretyt, jotka vievät meitä poispäin haluamastamme ilosta. Olen erityisen huolissani siitä, kuinka monet nuoret aikuiset eivät aseta vanhurskaita tavoitteita tai ovat vailla suunnitelmaa niiden saavuttamiseksi. Olen myös huolissani siitä, että monet väheksyvät omia taitojaan ja kykyjään eivätkä arvosta niitä riittävästi. Näiden kahden asian ratkaiseminen tuo paljon iloa elämäänne. Erässä professori Angela Duckworthin äskettäin ilmestyneessä kirjassa nimeltä Grit esitetään vakuuttava väite, että monet, elleivät useimmat, ihmiset arvostavat liikaa niin sanottua luontaista kykyä ja arvostavat liian vähän kovaa työtä ja sisukkuutta. Hän väittää, että kaikenlaisen menestyksen taustalla on enemmänkin hyvä työetiikka kuin puhdas äly tai kyvykkyys. Hän tuo esiin, että ihmiset, joilla on päättäväisyyttä ja määrätietoisuutta, joita hän kutsuu myös intohimoksi ja pitkäjänteisyydeksi, menestyvät johdonmukaisesti paremmin kuin ne, joilla on luontaista kykyä, mutta joilla ei ole samanlaista sisukkuutta. Kun minä olin nuori, sain tahattomasti tietää erään opiskelijan älyllisen kyvykkyyden testituloksen, joka oli hieman alle keskiarvon. Tarkkailin häntä kouluvuosina sanomatta asiasta kenellekään mitään. Hän valitsi vaikeita kursseja ja opiskeli ahkerasti. Korkeakoulussa hän oli toisinaan samaa kurssia koskevissa kahdessa tai kolmessakin opiskeluryhmässä. Hän suoritti viimein syventävän arvosanan tarkalla ja vaativalla tieteenalalla ja saavutti merkittäviä edistysaskelia erityisalallaan. En nyt väitä, että jokaisen pitäisi menestyä yliopistoelämässä, mutta esitän, että te voitte saavuttaa monia vanhuskaita, arvokkaita tavoitteitanne, kun suunnittelette ja olette sisukkaita päättäessänne ja etenkin jos poistatte elämästänne lauantai-aamun piirretyt. Voitte myös kokea enemmän iloa ja onnea elämässänne. Haluan vakuuttaa teille, että voitte tehdä vaikeita asioita. Vanhin John B. Dixon, suuremmoinen 70, joka palveli ansiokkaasti eri puolilla maailmaa ja on nyt täysin palvellut, osoitti sen hauskalla ja epätavallisella tavalla. Vanhin Dixon kutsuttiin vuonna 1962 palvelemaan kirkkomme lähetyssaunojen Meksikossa. Ennen kuin hän lähti, hänen oikeasta käsivarrestaan diagnosoitiin luusyöpä. Hänen ei odotettu elävän kuukautta pidempään. Hän lähti kuitenkin 10 kuukautta myöhemmin palvelemaan hänelle määrätyllä lähetyskentällä käsi amputoituna. En koskaan unohda, kuinka hän opetti lähetyssaaneille koulutuskeskuksessa, että he voisivat tehdä vaikeita asioita. Hän kutsui 4 lähetyssaanaajaa tulemaan eteen korokkeelle ja kilpailemaan kanssaan solmion sitomiskisassa. Kuvitelkaa sitovanne solmio yhdellä kädellä. Pyysin äskettäin vanhin Dixonia näyttämään sen. Katsotaanpa. Meillä kaikilla on haasteita elämässämme. Toisinaan ne ovat fyysisiä tai emotionaalisia tai talouteen liittyviä tai monia muun tyyppisiä. Ja jos me vain olemme myönteisiä ja noudatamme sääntöjä, osoitamme uskoa Herraan, luotamme itseemme, niin me voimme selviytyä mistä tahansa, mitä eteen tuleekin. Kaipaamme voimme jopa sitoa solmiomme. Haluaisiko joku juosta tai painia kilpaa?
Thank you, John.
Kiitos, John. Lähetyssaaneen koulutuskeskuksessa. Luulenpa, että hän sanoi sen minulle. Lähetyssaaneen koulutuskeskuksessa vanhin Dixon voitti kaikki 4 lähetyssaanaajaa käyttäen hampaitaan, hartioitaan ja rintaansa erinomaisella tavalla. Tietäkää, että te voitte voittaa vastoinkäymisiä ja tehdä vaikeita asioita. Professori Duckworth huomauttaa, että innokkuus on yleistä, kestävyys on harvinaista. Yhdessä hänen lainaamistaan tutkimuksista tähdentään aktiivisen valmistautumisen tärkeyttä elämässä, kuten pitkäjänteisyyttä, sinnikkyyttä, itsepintaisuutta tai taipumusta olla jättämättä tehtävien tekemistä esteiden tullessa eteen. Hän myös ylistää jalompaa tarkoitusta, jolla voi lisätä muiden hyvinvointia. Hän sanoo, Onnekkaita ovat todellakin ne, joilla on niin maailmalle merkityksellinen ja korkea tavoite, että se innoittaa kaikkea, mitä he tekevät, olipa se merkitykseltään kuinka pientä tai ikävystyttävää hyvänsä. Miettikää vertausta muurareista. Kolmelta muurarilta kysytään, mitä olet tekemässä. Ensimmäinen sanoo, muuraan tiiliä. Toinen sanoo, rakennan kirkkoa. Ja kolmas sanoo, rakennan Jumalan huonetta. Ensimmäisellä muurarilla oli työpaikka, toisella on ura, kolmannella on kutsumus. Haasteeni teille tänä iltana on, että tarkastelette tavoitteitanne ja päätätte, mitkä niistä sallivat teidän täyttää perhevelvollisuudet ja pitävät teidät liittopolulla ja sallivat teidän kokea iloa, jota Herra haluaa teille. Muistakaa, että kun teillä on tavoite, te säästätte aikaa ja vaivaa suunnittelemalla etukäteen, ettekä unohda tärkeitä ennakkoehtoja ja aikarajoja. Siirryn nyt vaikutukseen, joka internetillä ja sosiaalisella medialla on päätöksiin. Internetillä ja sosiaalisella medialla on todella suuri, hyvää aikaansaava panos nykyiseen yhteiskuntaamme. Niillä on suuri arvo. Ne voivat myös olla lauantai-aamun piirrettyjä, jotka estävät meitä toteuttamasta todellisen kutsumuksemme, todellista kutsumustamme eläessämme kuolevaisuudessa. Vilpitön pyyntöni on, että me kaikki arvioimme sitä, kuinka ja milloin käytämme internetiä ja sosiaalista mediaa. Selkeänä sääntönä pitäisi olla, auttaako se muissa kelvollisissa ja tärkeissä tavoitteissamme vai haittaako se vakavasti edistymistämme. Olemmeko kiinni sosiaalisessa mediassa pelosta, että jäämme jotakin paitsi, ellemme tarkasta sitä jatkuvasti? Saako jonkin sosiaalista mediaa käyttävän itse kehu meidät epäilemään itseämme ja tuntemaan riittämättömyyttä? Mikä vielä pahempaa, johtaako internet meidät kuviin ja sisältöön, jotka ovat epäpuhtaita, sopimattomia tai sisältävät puolitotuuksia, jotka tuhoavat uskon? Salaammeko me joskus oman henkilöllisyytemme ja altistamme muut epäystävällisille kommenteille tai mielipiteille? Häiritseekö sosiaalinen media sitä aikaa, jonka me normaalisti viettäisimme uskontoa harjoittain kotona tai laadukkaasti perheen kesken? Estääkö se sen ajan määrä, jonka käytämme internetissä pelaamiseen ja toisarvoisiin asioihin, meitä tehokkaasti tavoittelemasta vakavia tavoitteita? Nämä ovat päätöksiä, joita haastan meidät jokaisen pohtimaan, sekä tekemään tarpeen mukaan muutoksia ja tekemään parannusta elämämme siunaukseksi. Edelliset asiat mainitessani olen täysin tietoinen niistä valtavista hyödyistä, joita sosiaalinen media voi tuoda, kun sitä käytetään asianmukaisesti. Sen vaikutus yksin sukututkimukseen on minulle selvä osoitus siitä, että Herra on innoittanut tämän tekniikan. Kun olen lopettanut puhumisen, liitän tämän osuuden puheestani Facebook-sivulleni. Haluaisin teidän kertovan minulle sosiaalista mediaa koskevista huolistanne, mutta myös siitä, kuinka sosiaalinen media siunaa elämäänne. Haluan myös jättää teille tästä aiheesta yhden lisäajatuksen. Kuulemme paljon autenttisena olemisesta sosiaalisessa mediassa. Vieläkin tärkeämpi tavoite kuin autenttisuus on vilpitön Kristuksen kaltaisuus. Saanen sanoa tämän uudelleen. Tärkeämpi tavoite kuin autenttisuus on vilpitön Kristuksen kaltaisuus. Siirryn nyt hengellisiin haasteisiin. Yksi tärkeimpiä vastuitamme tässä elämässä on solmia pyhiä liittoja Jumalan kanssa ja pitää ne. Tämä edellyttää sitä, että tarkastelemme haluja, jotka eivät ole kelvollisia, ja irrottaudumme niistä. Me myös tarkastelemme sopimattomia odotuksia, joita tietoisesti tai tiedostamatta asetamme jumaluuden jäsenille. Me pyrimme säännöllisesti saamaan selville Jumalan meitä koskevan tahdon. Me keskitymme uudelleen ja jatkuvasti uskoon, parannukseen ja pelastaviin toimituksiin. Vapahtaja, joka maksoi meistä kaikista lunnaat, joita emme voi täysin käsittää, ei suorittanut sovitusta, jotta me voimme keskittyä ei-iankaikkisiin materialistisiin tavoitteisiin tai jopa tyhjänpäiväiseen itseämme hemmottelevaan hauskanpitoon ja pelaamiseen. Miettikää Herran tarkoitusta, kun hän sanoi, sillä katso, tämä on minun työni ja kirkkauteni, ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen. Jotkut näyttävät sanovan tai vihjaavan, eikö rakastava taivaallinen isä olisi tyytyväinen, jos olen vähemmän kuin minun pitäisi olla? Kieltäisikö hän todella minulta siunauksia vain siksi, että pidän alkoholin ja kahvin juomisesta? Valitettavasti se on väärä kysymys ja osoittaa, ettei ymmärrä isän suunnitelmaa. Todellinen kysymys on, kuinka voin olla vanhurskas, rakastava ihminen, jollainen isäni ja vapahtajani haluaisivat minun olevan?
Pyhissä kirjoituksissa julistetaan, siltä, jolle paljon on annettu, paljon vaaditaan. Maailmassa, jossa palkintoja ja pokaaleja saadaan usein pelkän osallistumisen perusteella, tasovaatimukset ja odotukset voivat vaikuttaa epäreiluilta tai jopa julmilta. Tämä pitää erityisen hyvin paikkansa niiden kohdalla, jotka haluavat ehdottomasti kulkea omaa polkuaan noudattamatta isän suunnitelmaa seurauksista riippumatta. Monet oikeuttavat syntisen käytöksen ja käyttävät puolustelunaan, että Jeesus opetti meitä rakastamaan jokaista. Se on tietenkin totta, mutta usein niillä, jotka puolustavat tällaista kantaa, näyttää olevan taipumus jättää välittämättä hänen yhtä tärkeästä kehotuksestaan, jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Meidän ei ole soveliasta neuvotella ehdoista, jotka koskevat suhdettamme jumaluuteen. Särkynyt sydän ja murtunut mieli on ensimmäinen vaatimus sille, että lähtee kulkemaan kasteista alkavaa liittopolkua. Meitä vaaditaan rukoilemaan nöyrästi Jumalaan. Kuten kuningas Benjamin opetti meille, sillä katso, emmekö me kaikki ole kerjäläisiä, emmekö me kaikki ole riippuvaisia samasta olennosta, nimittäin Jumalasta, kaiken sen suhteen, mitä meillä on. Haasteemme voivat olla vaikeita ja jotkin voivat olla jopa epäoikeudenmukaisia. Ne saavat sydämemme tuntemaan tuskaa ja myötätuntomme ulottumaan laajemmalle. Näin on vaivojen ja sairauksien kohdalla, jotka vaikuttavat syvästi ruumiisemme. Se ulottuu niihin, jotka ovat viattomia, joita on kohdeltu kaltoin. Se ulottuu köyhyyteen ja väkivaltaan, jotka kyllästävät sen ympäristön, johon synnyimme. Se ulottuu mielijohteisiin ja taipumuksiin, joita emme kenties valinneet. Me vaikeroimme riippuvuuksista, jotka johtuvat yhdestä ainoasta väärästä valinnasta. Tässä maailmassa on paljon sellaista, mikä voi olla epäreilua ja epäoikeudenmukaista. Mikä on meidän suhtautumistapamme? Meidän täytyy olla ystävällisiä ja myötätuntoisia ja kohdella jokaista arvostain, vaikka he valitsisivatkin polun, jonka tiedämme olevan isän suunnitelman ja vapahtajan opetusten vastainen. Mutta jos todella haluamme olla ystävällisiä, meidän täytyy myös opettaa parannusta. Se ei ole epäystävällistä, emmekä me tee kenellekään palvelusta, kun jätämme kehottamatta rakkaitamme muuttamaan elämäänsä ja ottamaan vastaan vapahtajan sovituksen. Niitä, jotka tekevät parannuksen, odottavat uskomattomat iankaikkiset siunaukset. Vapahtaja itse teki selväksi puhuessaan nefiläisille, kun hän sanoi niistä, jotka tekisivät parannuksen, häntä minä pidän syyttömänä isäni edessä sinä päivänä, jona minä seison tuomitsemassa maailmaa. Hän sanoi edelleen, eikä mikään epäpuhdas voi päästä hänen valtakuntaansa, sen tähden hänen lepoonsa ei pääse mikään paitsi ne, jotka ovat pesseet vaatteensa minun veressäni, uskonsa tähden ja parannuksensa tähden kaikista synneistään ja uskollisuutensa tähden loppuun asti. Tietäkää, että te voitte tulla puhtaiksi. Te voitte löytää ilon, jota kaipaatte tässä elämässä. Kenenkään ei pitäisi lähteä tästä hartaustilaisuudesta ajatellen, että on lunastuksen ulottumattomissa. Te ette ole. Ytimeltänne te olette Jumalan lapsia. Te voitte kokea iloa ja toivoa. Te voitte muuttaa sydämenne ja tehdä parannuksen. Te voitte antaa anteeksi ja saada anteeksi. Parannus on keskeinen tekijä isän suunnitelmassa. Mormonin kirjasta opimme, mikä on armon ja oikeudenmukaisuuden suhde. Kristus osoittaa, kuinka armo ja oikeudenmukaisuus kohtaavat. Rakastan näitä Elisa R. Snown kirjoittamia optimistisia sanoja. On suuri puhdas lunastus, työ Herran Jeesuksen. Siin yhtyy totuus, rakkaus ja armo taivainen. Onnen loistava suunnitelma on oikeudenmukainen ja armollinen. Me tiedämme, mistä olemme tulleet, miksi olemme täällä tässä elämässä ja minne menemme kuoltuamme. Te olette suuremmoinen sukupolvi. Pyhät kirjoitukset tekevät selväksi, että viimeisen aikoina on jumalattomuutta ja iljetyksiä. Kuitenkin pyhät, joita on vähän ja jotka ovat hajallaan maan päällä, varustetaan vanhurskaudella ja Jumalan voimalla suuressa kirkkaudessa. Herra on luvannut, että hän varilee vanhurskaat, eikä meidän tarvitse pelätä. Teidän ei tarvitse pelätä, vaikka kohtaatte vaaroja ja haasteita. Teitä siunataan ja varjellaan, kun pyritte vanhurskaisiin, arvokkaisiin tavoitteisiin. Suunnitelkaa ja tehkää työtä sinnikkäästi ja päättäväisinä. Välttäkää sopimatonta sosiaalisen median ja internetin käyttöä. Turvatkaa ja keskittykää uskoon, parannukseen, pelastaviin toimituksiin ja vapahtajan sovitusuhriin kestäessänne loppuun asti. Keskittyminen temppeliin auttaa teitä saavuttamaan nämä tavoitteet. Mukailen jaetta Roomalaiskirje 12.12. Olkaa iloisia toivossa, kärsivällisiä ahdingossa ja uskollisia rukouksessa. Voitte välttää elämän lauantai-aamun piirretyt sekä saavuttaa kaiken sen, minkä vapahtaja on luvannut meille, ja nauttia siitä. Todistan vakaasti Jeesuksen Kristuksen jumalallisuudesta. Hänen ansiostaan meidän ei tarvitse pelätä, sillä hänessä meidän ilomme on täysi. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Our Father in heaven.
Isämme taivaassa. Olemme kiitollisia siitä, että saimme kuulla vanhin ja sisar Cookin puhuvan. Olemme kiitollisia niistä ajatuksista, joita he ovat lausuneet, ja pyydämme sinua siunaamaan heitä heidän tehtävissään. Olemme kiitollisia niistä kehotuksista, joita olemme tunteneet, ja pyydämme sinua auttamaan meitä toteuttamaan niitä elämässämme ja varsinkin auttamaan muita. Olemme kiitollisia vapahtajan esimerkistä, ja me pyrimme tekemään hänen tahtonsa ja sinun tahtosi. Ja sanomme nämä asiat Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.